Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
V Muzeju novejše zgodovine Slovenije je na ogled nova razstava z naslovom Dotiki meja in tlakovanje poti k demokratizaciji vzhodnoevropske literarne revije 1945-2004. Razstava je nastala v okviru dveletnega mednarodnega projekta Litmak. Glavni namen projekta je ohraniti zgodovinski spomin na revije, ki so imele večplastno vlogo, poleg tega, da so predstavljale glas nasprotovanja totalitarnim režimom, so prinašale vrhunsko literaturo in pa misel, iz katere se lahko še danes veliko naučimo. O razstavi in projektu so spregovorili direktor založbe Beletrina Mitja Čander, koordinatorka projekta in vodja produkcije pri Beletrini Maja Papič in pa muzejski svetnik v Muzeju novejše zgodovine Slovenije dr. Marko Štepec. Pa mu prisluhnimo.
Vsebina razstave, ki bo potovala med vsemi temi partnerji, gre za 8 partnerjev. Uglednih partnerjev, med njimi so tudi 3 slovenske ustanove, poleg Beletrine, ki je nekje pokrovitelj vsega tega, znanstveno-raziskovalno središče Koper, ki sodeluje s Tržaško univerzo in pa Muzej novejše zgodovine Slovenije. Zdaj mi v našem muzeju smo se pravzaprav odločili, da bomo celo zgodbo povedali na primeru 2 revij. Več si bomo gradiva zgodb ostalih revij privoščili potem v nadaljevanju v publikaciji. Torej začenjamo seveda nekje pripoved za letom 80 za pobudo 60 intelektualcev, ki so predlagali ustanovitev nove revije. Ta ime je potem seveda se tudi uveljavil. Zanimivo, zakaj to poudarjam, 60 intelektualcev, izobražencev, ki to naredijo, je to zato, ker to je pravzaprav novost na nek način bila v slovenskem prostoru. Zakaj novost? Novost, ker pravzaprav v samoupravnem socializmu, kakršen je bil, bom rekel, kot neke vrste, ali rečemo, družbena ureditev ali pa fasada pravzaprav partijske oblasti, enopartijske oblasti, je bila pravzaprav to zelo pomembna pobuda. In pa seveda razlika od prejšnjih revij, ki smo jih pa mi tudi vključili na razstavo. Namreč našo pripoved smo začeli z revijo Besedo, z revijo potem nadaljevanje z revijo 57 in pa s perspektivami. Vse seveda je, nekje so bile ustanovljene, da bi rekli, režimsko, ustanovila jih je država. Zakaj so bile te revije v resnici pomembne tudi po letu 1945, po drugi svetovni vojni in revoluciji? Zaradi tega, ker mi vemo, da temelj slovenske, ne samo slovenske, ampak v slovenskem primeru poseben narodne identitete je jezik. Zato so seveda literarne revije bile na nekem bistvenem mestu, bom rekel, nosilca tega jezika, vseh novih tendenc in tako naprej. In zdaj imam seveda v mislih, temeljni, v teh revij je bilo veliko, ampak temeljni sta bili Ljubljanski zvon in Dom in svet, ki nekje, bom rekel, pokrivala sta oba politična pola. Z, bom rekel, letom 45 pride do reza, pridemo v drug svet, kolega dr. Gradina ga imenuje monistični svet, vsekakor vemo, da to je svet, kjer pravzaprav je dovoljena le ena stranka in tako naprej. In v tem svetu seveda je pa kljub temu so tudi državno ustanovljene revije skušale ta prvotni namen in pomen literarnih revij ohranjati. Seveda, ker so bile pa meje sveta določene osko, so avtori seveda hitro te meje naleteli na osko z teh meja in bili seveda v prvi vrsti samocenzurirani, tisti, ki te samocenzure niso zmogli, so bili cenzurirani, kdor je šel pravzaprav še preko meja, ki jih morda se niti ni zavedel, je potem doživel tudi sodne prepovedi, preganjanje in tako naprej. Ne nazadnje, v širši javnosti se zelo malo ve, imamo danes, kljub temu, da obstajajo publikacije od Marije Težebovc, bolj popularno napisane, do Andrija Nalaha, leksikografsko pregled, vemo pravzaprav, kako so sodišča po letu 45 pravzaprav zmlela ali pa mlela avtonomno misel in tako naprej. Ali pa vse povzročale polemike. Zdaj, če naštejem nekaj vrhov, poznamo zgodbo Gregorja Strniše, poznamo zgodbo Marjana Ružanca, njegov dvokratni zapor. Seveda, manj se zavedamo pa mnogih težav, ki jih imajo drugi, ki jih prav tako ta sistem melje. In seveda, jedro tega nekje se je začel z revijo Beseda. Lojze Kovačič, njegov zlati poročnik, je usoden za revijo Beseda. Njegove ljubljanske razglednice, ki so, ko jih danes beremo, še vedno vsaj deloma v okviru, malce bom rekel, skoraj da socialističnega realizma, ampak seveda njegovi njegovi junaki so bili premal zavedni proletarci, preveč so bili lumpen proletarci, preveč so bili ljudje z mesa in krvi in je to sprožil pravzaprav eno prvih literarnih polemik pravzaprav v slovenskem prostoru, to je lepo obdelu recimo dr. Aleš Gabrič v eni svoji analizi. In pa seveda, pol zlati poročnik postane osnova resničnosti, iz tega potem seveda je to začetek nekje potem za njegove prišleke in tako naprej, za ta veliki roman slovenski 20. stoletja. Na drugi strani iz praktično iste skupine ljudi potem nastane revija 57, danes je pozabljen odr 57, tudi pozabljen je način, kako je bil odr 57 ukinjen z ljudstvom, ki je prišlo v študentsko naselje in predstavo, ki obravnava problematiko kmetijstva in zadružništva, pravzaprav gledališko predstavo dobesedno razbilo in praktično Marjan Ružancov tekst je išel šele konec 80-ih let prvič. Bom rekel zelo poučno, no? tudi za današnji trenutek, kako je treba biti previdno, kako se pravzaprav obnašati z svobodo govora, misli združevanja in sploh z nekimi avtonomnimi in tako naprej. In seveda potem smo že pri bom rekel, ustrajnosti te skupine, smo pri perspektivah, pravzaprav v istem letu gredo nekje so ukinjene, ustanovljene in ukinjene. Ni slučaj, mi smo zbrali te tri revije, ki smo jih zbrali za vitrino, smo zbrali točno to številko, kjer je tekst dr. Jože Pučnika ponovno o kmetijstvu, za katerega dobi kar nekaj let zapora. Zdaj, če bi seveda bilo možnost več teh kar bo potem v publikaciji, bi lahko naštevali celo vrsto revij. Meje so bile testirane tudi prek problemov. Seveda, en velik del književnosti, vrhunske književnosti, vse je pa seveda dogajal v zamejstvu. Zdaj, kolegi iz znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru so obdelali za razstavo in bo še v nadaljevanju obdelala Most in zaliv in pa Batano, Trst, Reka povezava z uglednimi avtori, predvsem Most in zaliv pravzaprav sta, kot je podobno pri vseh teh vzhodnoevropskih, srednjoevropskih primerih, en velik del literature, svobodne literature, mišljenja se pravzaprav dogaja v emigraciji. In v slovenskem primeru seveda Most in zaliv in pa Meddobje prideta v to rubriko. Na drugi strani smo se pa seveda odločili, govorimo o 80-ih letih, imeli smo dileme, namreč dali smo tudi revijo Tednik Mladina, ki seveda ni literarna revija, smo pa to upravičili pravzaprav s tem, da je imela prilogo Mlada pota, ki je bila pravzaprav kar pomembna za uveljavljanje mladih, predvsem pa v kontekstu nova revija je primarno bila revija za družbena vprašanja, za filozofijo in za književnost. Verjetno si je tudi želela biti politična, ampak leta 80, ko je bilo to predlagano, je bilo to takrat prenevarno, je pa seveda politika potem vstopila v spredje z vrhuncom nove revije za 57 številko februarja 87, kjer se pravzaprav pa res postavi kot temelj, bom rekel, opozicijskih slovenskih prizadevanj. Bom rekel, drugi pol te opozicije je pa seveda glasilo Zveze socialistične mladine Slovenije, ki pa hote, verjetno pa še bolj nehote začne testirati tudi meje v 80-ih letih, meje režima in seveda naleti na cenzuro, naleti na prepovedi, naleti na moteče naslovnice in pravzaprav skupna točka pravzaprav obeh na eni strani poglobljene filozofsko-literarne nove revije in na drugi strani seveda tednika, ki ima manj teh vsebin, ampak skupna točka kljub temu pa je, da pravzaprav tudi v 80-ih letih, ki danes veljajo za ne vem kako svobodna in praktično model vsega, takrat se je prostor seveda izrazito odprl po Titovi smrti, naraščajoča gospodarska kriza in tako naprej, kljub temu so bile pa določene stvari, je bila občutljivost še vedno velika, to pomeni vse te tabuizirane teme obravnavanja preteklosti, vloga, bom rekel, komunistične partije, bom rekel, večstrankarski sistem, ne, samostojnost, če ne upoštevamo razmislekov Franca Jeze kot osamljenega jezdeca in še koga, so pa prišli pravzaprav šele nekje z 57 številko novo revije, nekje v domet širše javnosti. In znotraj tega no, smo mi želeli nekako to naš prispevk muzejski, slovenski koncipirati, pri tem je pa seveda, ko boste prebrali na panojih, je pa izredno lepo potem pa videti to primerjalno, kaj se dogaja obstaja, bom rekel, v srednji vzhodni Evropi za železno zaveso, kakšne so ljudje, ki kot begunci pobegnajo iz železne zavese, potem ustvarjajo svoje tekste, prav tako literarno pomembne, politično drugačne, svobodne, jih ustvarjajo druge. Zanimivo je seveda tudi to, na slovenskem se je vedno mislilo, koliko smo pravzaprav imamo neko izjemno situacijo, imeli smo to neko morda vzvišenost do vzhoda in ta neka naša drugačnost. Danes pravzaprav vemo, da so tudi na Mađarskem, tudi na Poljskem v 70-ih letih, po letu 56, bile nastale ustanovljene državne revije in so seveda tudi tam avtori te meje testirali, so jih občutili z zapori, in tako naprej. In pa seveda imajo pa, kdor bo pozorno prebral, bo videl, da recimo v slovenskem prostoru praktično sami zdata ni kot oblike. To na Poljskem seveda je močen po letu nekje 76, 77, posebej pa pol, po bom rekel, po tistmu Gdansku in teh nemirih, ki jih vodi solidarnost in pa ta, bom rekel, poljska pomlad, če bi jo tako imenoval. Vse pa recimo to zanimivost, ne? Sami izdati imajo nekateri naklado od 15 do 200 izvodov. Zanimivo je seveda tudi to, da v 80-ih letih, bom rekel, duhu časa in te alternativne scene, ki je povezana tudi z glasbo, to vlogo sprejmejo tudi fanzini in tako naprej. In z vsega tega nastane eno vrenje, veliko, Litva, Mađarska, Poljska, Češka, ki jo sicer na razstavi ni. Zdaj, jaz ne bi tukaj bil preveč dolg, bi pa končal pravzaprav s tem, da tega vrenja mnogo premalo to reflektiramo, znanstveno raziskujemo in tukaj mi pravzaprav pri vsaki zadevi, ki jo preberemo, ki jo vidimo od kolegov tudi iz tujine, da se z njo ukvarjajo, vidimo pravzaprav, da je neraziskano, odrinjeno. Kar je pa seveda najlepše in s temi besedami bom končal, je pa to, da v vseh teh skromnih ali pa oblikovalsko lepše narejenih, tanjših, debelejših in tako revijah, je pa to, kar je bilo že poudarjeno. Vrhunska literatura, književnost in pa misel, s katere se pravzaprav lahko veliko, veliko naučimo in predvsem jo moramo pa brati. Najlepša hvala.
To je bil muzejski svetnik dr. Marko Štepec, razstavo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije z naslovom Dotiki meja in tlakovanje poti k demokratizaciji Vzhodnoevropske literarne revije 1945 do 2004 priporočamo v ogled. Oddajo sem pripravil Jože Bartol. Hvala za pozornost. Slišimo se spet v ponedeljek ob 10:15.